Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Анатолієм Колієнком, професором Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Йдеться про те, як готувати своє помешкання до опалювального сезону під час війни. В опалювальний сезон ми всі увійдемо з дуже різними стартовими умовами. І для приватних будинків це одна історія, для багатоквартирних це інша історія, для тих, хто ближчий до лінії фронту і бойових дій це одна історія, для тих, хто в тилу це інша історія. Люди зараз шукають інформацію про те, що можна зробити з їхніми домівками, щоб там було тепло. Насправді, що варто пам'ятати, коли людина починає шукати таку інформацію? Що б ви порадили?
Ну, давайте, з вашого дозволу, на півкроку назад. От всі, коли говорять про складність, то, як правило, не розкривають сутність цього слова «складно». А слово «складно» означає певні ризики, які пов'язані, звичайно, в першу чергу з війною. І це означає перше – можливий дефіцит енергоносіїв.
Так.
Можливий. Це залежить ще від того, яка буде зима. І фарс-мажорні обставини при експлуатації будинків і інженерних систем. В результаті можливе погіршення дійсно параметрів мікроклімату у самому помешканні. Ну і дійсно виникає питання, як долати ці ризики. Тобто перше, що потрібно визначитися, це визначитися з причинами, чому в нашому помешканні можуть бути недотримані оці самі параметри мікроклімату і дійсно як це здолати. Ну, перший спосіб, я б сказав би, що це підвищення стійкості і надійності системи енергозабезпечення будинку. Ну, стійкість і надійність означає можливість реагувати адекватно на всі виклики, які можуть існувати. Тому що задача стоїть дуже широко, і приватні, і багатоповерхові.
Так.
А другий спосіб, це, і це, мабуть, основний, це буде скорочення непродуктивних втрат енергії. От я іще два слова скажу з цього приводу. Ми дуже часто не задумуємося, що подача енергії здійснюється на межі нашого будинку. От по межі будинку проходить зона розмежування. Зона розмежування між поставщиком енергоносіїв або послуг комунальних і власником будинку. Тобто ми приймаємо енергоносії на межі нашого будинку, а використовуємо ці енергоносії, власне кажучи, уже в самому помешканні, в самій квартирі. І отут у нас виникають між точкою введення енергоносія і точкою її споживання виникають величезні втрати. Якщо ми розберемося з цими втратами, то ми зможемо адекватно впливати і на ті виклики, які існують. Можемо зупинитись на цих втратах далі.
Давайте зупинимось на цих втратах, тому що мені здається, що цей момент, люди, які думають про опалювальний сезон, вони його традиційно випускають, тому що думають тільки, ну, власне, про помешкання, де вони щось можуть зробити, тобто про своє помешкання.
Так, це абсолютно точно. От іще раз, я хотів би наголосити, енергія приходить на межу будинку, а використовуємо ми цю енергію значно пізніше і значно далі. До речі, там же на межі будинку відбувається і облік. Тобто, якщо ми будемо зменшувати ці втрати, то ми будемо зменшувати і видатки. Але зараз, от якби в мирний час, то ми б говорили про зменшення втрат і зменшення видатків. А зараз ми будемо говорити про те, щоб ці втрати та перетворити в користь. Тобто перенести їх до того місця, де ми будемо використовувати. Я буду оперувати цими цифрами, які отримані в ході енергетичних аудитів будинків, як багато, так і малоповерхових. Отже, 10% теплоти ми втрачаємо, мова йде про втрати. Ми втрачаємо, коли у нас немає регулювання тепловіддачі опалювального приладу. От ми не можемо регулювати тепловіддачу, зменшувати, збільшувати або, наприклад, припиняти подачу теплоти у тих помешканнях, де ми зараз не перебуваємо. І де потреба в теплоті як такова, вона просто відсутня. 10%. Далі. Якщо ви закрили опалювальний прилад щільними занавісками, шторами, гардинами щільними, то ви втрачаєте десь 5-7% від тепловіддачі опалювального приладу. Він Справа в тім, що опалювальний прилад віддає теплоту випромінюванням, як сонечко. Коли ви закрили шторою, це все одно, що закрили сонце. Хмара закрила сонце. Ну, ви ж самі розумієте, які будуть наслідки. Те ж саме відбувається. Тому, якщо, наприклад, ви піднімете штору, коли у вас відчуваєте прохолоду, відчуваєте дискомфорт, це вже дасть можливість вам оці 5-7% повернути в помешкання. Ну, це, здається, такі елементарні речі, але прості речі, вони зберігають дуже важливі. Далі, якщо ви проживаєте в багатоповерховому будинку і у вас на стояках стоять вентилі для того, щоб регулювати віддачу теплоти, і до цих вентилів ніхто не підходив для того, щоб зробити ревізію, то це біда. Ви будете втрачати внаслідок цього до 10% теплоти. Чому? Тому що врешті-решт найбільш віддаленою буде якась квартира на першому поверсі у самому кутку вашого будинку. І в результаті ви будете регулювати саме по тому будинку, по тій квартирі. Будете вважати, що треба забезпечити тепло саме цій холодній квартирі. В результаті решта будуть в перетопах. Тобто це ще певна кількість відсотків. Дуже велика проблема полягає в тому, що колектори системи опалення прокладені по неопалювальним приміщенням, по горищам, по підвалам, по підпіллям, і вони не ізольовані. Ідуть втрати. І ці втрати сягають до 10% від кількості теплоти, котре підійшло до будинку. Можливо, я дуже швидко називаю цю величину втрат, але цей перелік дає зрозуміти, що ці втрати дійсно великі і є заходи, яким можна запобігти. І ще один момент, наприклад, у вас зволожена стінка, чи то атмосферна вода погано відводиться з покрівлі, чи може у вас відмощення у будинку так зроблено, що вода замість того, щоб відводитися від будинку по відмощенню, навпаки, стікає до цоколю або до підвалу. Вода зволожує огороджувальну конструкцію, в результаті у вас суттєво підвищуються втрати теплоти. А раз підвищуються втрати, отже, треба більше підводити теплоти. Зволоження конструкцій. Ну і врешті-решт, ще одну назову, хоча б їх набагато більше, це те, що, як правило, з витяжним повітрям виноситься значна кількість теплоти. Ну, через градки вентиляційні. Особливо, якщо ви проживаєте на перших поверхах багатоповерхового будинку і у вас високі вентиляційні канали, то тут варто оснастити вентиляційну систему регульованими градками, щоб якщо ви відчуваєте, що температура зовні понизилася до дуже низьких від'ємних температур, ви граточки вентиляційні трошки закриваєте і зменшуєте інтенсивність вентиляції в цьому приміщенні. Не припиняєте, а лише зменшуєте. І це вам дозволить також зменшити втрати теплоти. От я повинен сказати, що втрати теплоти з цим вентиляційним повітрям становлять 35-40% від втрат теплоти через огородження. Так що оцей засіб є доволі дієвий. Отже, оце і є втрати, з котрими ми можемо боротися.
Я от поки слухала, намагалася підраховувати, десь на якомусь моменті збилася, скільки відсотків теплоти можна, тепла можна втратити через якісь зовнішні чинники, незахищені місця в будинку, але поки ви говорили, я подумала, що дуже багато в цьому переліку залежить, власне, не тільки від самого мешканця квартири, а й від там ЖЕКу чи ОСББ, який керує будинком, і деякі речі, ну, треба робити колективно, а сам власник окремо це зробити не зможе.
Да, абсолютно точно ви праві, пані Анастасія. От із цих всіх заходів, власне кажучи, тільки регулювання інтенсивності вентиляції, регульовані градки.
Це те, що можна зробити самостійно.
Що можна зробити самостійно і ще що можна зробити? Багато із нас поміняли вікна у дерев'яних плетіннях на пластикові, металопластикові.
Так.
Але із часом стулки, щільність притворів щільність притиску стулок зменшується, і треба час від часу визивати віконного майстра, щоб він готував вікна до холодного періоду. Інакше у вас будуть протяги через ці вікна. То оцей ще захід можна зробити самостійно. А от решта заходів можна робити лише гуртом. От якби мене спитали, наприклад, що в першу чергу потрібно зробити, отак саме із гуртових заходів, то перше, що б я зробив би, це зробив би утеплення тих неізольованих труб, котрі прокладені в підвалах і в горищах. Дійсно, величина втрат там величезна. От я скажу вам одну величину. Кожен метр труби такої неізольованої, котрі проходить по підвалу, а довжина їх сягає у 80-квартирному будинку до 600 метрів. Підвалі прокладено в підвалі і на горищі разом 600 метрів, а кожний метр втрачає 10 ватт. Тобто до кожного метру можна було підключити в електричну лампу сучасну, LED-світильник. Отакі втрати. Вони ж не доходять до квартири. Тобто перше, що можна було зробити. Зараз є доволі дешеві утеплювачі, їх можна нанести самостійно. Якщо ви не спроможні купити такий утеплювач, ну зробіть це утеплення тими якимись засобами, які у вас під рукою. Ну, хай навіть це буде старе пальто, яким ви будете укутувати ці труби. Але зменшити температуру на поверхні труб потрібно зробити обов'язково. І ще зробити повну ревізію запірної арматури на отих стояках. Тому що якщо вам прийдеться, наприклад, випускати воду внаслідок аварійної ситуації, потрібно, щоб ця запірна арматура на стояках працювала як швейцарський годинник. А для цього треба зараз перебрати цю всю запірну арматуру. І ще дуже важливо, ми очікуємо дефіцит енергоносіїв, тому варто зробити очищення фільтрів води, котрі стоять перед вузлами обліку. Протягом минулого опалювального періоду вони забруднилися. Туди попав бруд, шлам, дисперсні частинки. Вони забились мілку сіточку, треба її вийняти, прочистити. Це збільшить циркуляцію води у вашому будинку. Дуже важливо підійти до вхідних дверей і перевірити, як вони закриваються. Чи є там ущільнення, чи може там бути встановлена пружина або доводчик так званий. Ви розумієте, в чому ситуація? Внутрішня поверхня стін, котра виходить на сходи, вона майже така сама, як зовнішня поверхня стін. Про зовнішню поверхню ми піклуємося. А температура на сходах у нас часто буває 5-6 градусів, і величезні втрати йдуть через внутрішні перегородки на сходи. Ну і це втрати раз і назавжди. Тому потрібно ущільнити ці вхідні двері. Ну і, звичайно, перевірити стан вікон на сходах. Це обов'язково треба зробити. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що важливо не зволожувати зовнішні конструкції. Перевірте, в якому стані відмощення. Якщо є десь якась ямка, зворотній ухил, виправте це відмощення. І ще один важливий момент. У вас на технічному поверсі або в підвалі обов'язково є продухи вентиляційні. Вони повинні бути відкриті за вимогами пожежників, але при похолоданні ви маєте право їх закрити, а потім при протеплінні знову відкрити. Нехай це будуть зйомні щити, але вони збережуть дуже багато теплоти, яка вам пригодиться у вашому помешканні. Ну, це лише деякі заходи.
Так, я поки слухала, подумала, що все це можна зробити, ну, і паралельно, і, можливо, і замість того, щоб масово скуповувати електрообігрівачі. Ми ж не можемо заборонити людям купувати електрообігрівачі, хоча багато хто говорить, що від того навантаження, яке буде на мережу, коли всі ми повмикаємо електрообігрівачі, якщо в помешканнях буде холодно, ну, від цього мережі взагалі можуть поламатися.
Так, да, це велика головна біль в дійсності. Якщо ви відкриєте платіжку, яку ви отримуєте від свого постачальника електричної енергії, там написано, дозволена приєднана потужність становить 3 кВт. Це для квартир, які обладнані газовою плитою. А якщо квартира обладнана електроплитою, то 8, а у приватному помешканні 5 кВт. От те, що нам гарантує обленерго, для того, щоб наша експлуатація електромереж була безпечною. Далі вона нічого не гарантує. А якщо порівняти, наприклад, якщо взяти і подивитись, яка потужність електроприладів у нас зараз в руках, то там можна здивуватись. Електрочайник 2,5 кВт, а електронагрівач 2 кВт. Все. Комбінація електрочайник плюс електрообігрівач вже є критичною. Тобто, що б я тут рекомендував би? Запам'ятати цифру 3. Ну, максимум можна довести до 4. В нових будинках – до 5. В нових будинках багатоповерхових і приватних – до 5 кВт. Це одночасне навантаження, яке можна навантажити. Подивіться на паспортні дані і просто регулюйте включення цих приладів. Ну, є такі прилади, які повинні працювати. Наприклад, холодильник повинен працювати? Так, повинен. Уже 1 кВт є. Далі. Що ще повинно працювати, як правило, більш-менш стабільно, крім холодильника? Ну, можливо, ну, в принципі, комп'ютер – це 200 Вт, це невелике навантаження. Тобто 1 кВт є, тепер ми повинні добрати до 2 кВт. Тобто включайте, виключайте прилади для того, щоб не перевищити це навантаження. У електрообігрівача потужність 2 кВт. У вас ще є можливість підключити 1-2 кВт. І, в принципі, тоді питання можна це вирішити у межах допустимого, дозволеного електронавантаження, яке нам дозволяє поставник електроенергії. Більше це вже форс-мажорні обставини.
Анатолій Колієнко, професор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, у ефірі Громадського радіо ми говорили про те, як готувати своє помешкання до опалювального сезону під час війни.